Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Цэнтральная выбарчая камісія вярнула ў кола змагання некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Сёння пачынаецца агітацыйныя выступы кандыдатаў у дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Свой эфір для агітацыі прапануе кандыдатам і тэлеканал Белсат. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБС Герт Арэнс, які знаходзіцца на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У Клецку прынялі рашэнне надзяліць службовых асобаў правам накладаць адміністрацыйныя штрафы. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка не выключыў магчымасці роспуску парламенту ў звязку з крахам празаходняй кіроўнай кааліцыі. У тэлезвароце да народу прэзідэнт заявіў, што скарыстаецца са свайго права распусціць парламент і прызначыць новыя выбары, калі новая кааліцыя не будзе сфармаваная цягам 30 дзён. Таксама ён сказаў, што ў парламенце распачаўся канстытуцыйны і палітычны пераварот. У аўторак украінскія дэпутаты ўхвалілі папраўкі да заканадаўства, якія значна ўразаюць паўнамоцтвы прэзідэнта на карысць ураду. Блёк Юліі Цімашэнкі галасаваў за гэтыя папраўкі разам з апазіцыяй. З гэтай прычыны партыя Віктара Ющенкі пакінула кааліцыю, утвораную з блёкам Цімашэнкі. Еўрапейскі парламент заклікаў Расію як мага хутчэй вывесці свае войскі з Грузіі ў адпаведнасці з пагадненнем аб спыненні агню. Таксама дэпутаты Еўрапарламенту выказаліся за змяншэнне расійскай вайсковай прысутнасці ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Парламентары скрытыкавалі Маскву і Тбілісі за выкарыстанне касетных бомбаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэйні сёння прыбыў у Азербайджан, першую з трох краінаў былога СССР, які ён наведае цягам рэгіянальнага турне. Чэйні, які моцна крытыкаваў Расію за ўвод войска ў Грузію, таксама наведае Тбілісі і Кіеў, адбудуцца перамовы з кіраўнікамі гэтых краінаў. Чакаецца, што сёння адміністрацыя ЗША абвесціць пра сваю дапамогу Грузіі памерам 1 мільярд даляраў на адбудову краіны пасля вайны з Расіяй. На прэм'ер-міністра Пакістана Юсуфа Разу Гілані сёння адбылася спроба замаху. Прадстаўнік ураду Пакістану паведаміў, што па аўтамабілі прэм'ера стрэлілі некалькі разоў. Дзве кулі трапілі ў аўтамабіль, але Гілані не пацярпеў. Замах адбыўся за некалькі дзён да выбару прэзідэнта Пакістану. Гілані, прадстаўнік кіроўнай пакістанскай народнай партыі, лідар якой Асіф Алі Зардары, балятуецца на прэзідэнта. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія пачала разглядаць скаргі незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. З рэгіёну Беларусі, акрамя Менску, у камісію звярнулася 29 прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Скаргі некаторых з іх, у тым ліку і з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, цэнтр выбаркам задаволіў. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак прысутнічаў як назіральнік на сённяшнім паседжанні. Ён адзначае, рэгістрацыя некаторых кандыдатаў вынік пэўнай лібералізацыі з боку цэнтральнай выбарчай камісіі.
Ну, у мяне склалася ўражанне, што круговыя камісіі проста не паспяваюць за цэнтральнай камісіяй. Круговыя працуюць таксама, як рабілі раней, а цэнтральная відавочна стала больш лаяльнай. Тыя падставы, па которых зараз адмяняліся рашэнне акруговых, на мінулых выбарах падыход быў больш жорсткі.
Галіна Сямдзянова, сябра цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад партыі БНФ. Пасля сённяшняга паседжання яна вельмі шкадавала, што партыйным вылучэнцам заканадаўства не дазваляе правяраць працу акруговых камісій.
Круговыя выбарчыя камісіі ва ўсіх месцах груба парушаюць закон. Калі б яны прафесійна працавалі, то шмат якіх скаргаў просто б не было. Я бачу, што гэта ўсё вядзецца такая практыка, што асноўная частка камісіі не ведаюць сваіх правоў сябраў камісіі. Ведаюць крыху збольшага толькі кіраўнікі. І ўсе астатнія сябры камісіі не могуць уплываць на ход разбіральніцтва на круговыя. Круговыя камісіі. Гэта адно. Другое. Акруговыя камісіі не паказваюць, і яны не пішуць у адмовах, у абры реєстрації. Причини. Ну, ось, наприклад, чому підписи лічаться несправдними? Тому що там дата не власною рукою поставлена, там підписи не завірена, різні є указання. І коли б чоловік, отримавши відмову, прочитав, він би був підрихтований до посідження. Але шмат хто тільки на посідженні довідується про ті порушення, які були зроблені з боку округової комісії.
Старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина відзначає добру атмосферу, яка, на її думку, сьогодні присутнічала у залі.
Хороший контакт, прежде всего, з представителями політичних партій. Що ж касається самих відказів, то є где-то, що називається, брак в роботі окружних збирательних комісій. Я можу сказати, що, ну, по-моєму, нічого не відмінили ні по Брестській області. Одне рішення відмінено по Вітебській області. К сожалению, в Гомельській області документи,
таким чином, поводле Лідії Ярмошиної, у виборчу гонку вертаються некалькі кандидатів у депутати, поки що це усі представники регіону. Я додам так само, що серед незареєстрованих кандидатів у депутати і відомі політики. Це намісники старшині партії БНФ Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевич, Микола Статкевич, один з лідерів соціал-демократичного руху, і Олесь Макаєв, лідер підприємницького руху, і інші. У зв'язку з сьогоднішнім посядженням ЦВК ми попросили наведників нашого сайту зробити свої прогнози, кого зареєструють. Мої колеги огучать некоторые меркаванні.
Перший.
Усіх би зареєстрував, усе одно не пройдуть.
Ганна Зменську.
Вячорку Івашкевича і Статкевича не зареєструють. Лагвінца і Новосяда зареєструють.
Третій.
Регіоналов не зареєструють, яны ў сваіх гарадах могуць крыху вады пакаламуціць. А Менчукоў, калі ласка, ўсё адно далей рэгістрацыі не прапусцяць.
Вольга з Віцебску.
Думаю, што нікога з іх не зарэгіструюць. Гэта небяспечна для ўлады і занадта яркія асобы, імі не пакіруеш.
Абазнаны з Менску.
Лагвінца зарэгіструюць, бо Сухарова не пойдзе на выбары.
Рэгіён з Гораднні.
Цяпер ужо нават калі і зарэгіструюць каго, дык тэмп іх кампаніі збіць удалося, што б не казалі.
Ви можете порівняти ваш прогноз з рішеннями Центру виборкому. Нагадаю, наш адрес у інтернеті свобода.орг. Ну, а у рамках агітаційної кампанії сьогодні починаються виступи кандидата у депутати по радіо і телебаченні. Ця кампанія протягнеться до 27 вересня. Про адметності сьогоднішньої агітації передає наш кореспондент Олесь Дашчынскі.
У Менску з'явіліся спеціальні стенди для агітації, однак вони пакуль пустують. Кандидат у депутати Олександр Добровольський підтлумачив, що пакуль опозиційні кандидати не вирішили, чи будуть вони використовувати гроші держави для випуску агітаційних матеріалів.
У випадку, коли треба буде здиматися усім, а така можливість є, прийдеться тоді їх вертати, невідомо откуль їх брати, то покуль більшість держави сродків не брала. Але зараз ми будемо вирішати, що робити в цій ситуації. Тому просто немає агітаційних матеріалів, у цьому проблема. Відмінність, саме головне, у тим, що спонсори об'явили нам бойкот.
Господар Добровольський сьогодні, 18.05, виступить на телеканалі «ЛАД».
Під час виступу я показав фотоздимок, як у нас лічать голоси. Там просто філейні частки сябров комісії, видать, більше нічого не заслоняють усе, що за столом. Не ведуть, виражуть вони гэта ці не.
Сьогодні о 18-й годині радіостанція «Століця» передасть 5-хвилинний виступ облічника Олександра Казуліна Ігора Ренкевича. Ён поведомив, що запіс зроблений за день до ефіру у присутності незнайомця.
Я звернув увагу, що підтримлював 12 пропонов його розв'язу і повітав, що визволені політв'язні. Однак цього мало, треба реабілітувати былих політв'язнів. Одіозні артикули кримінального кодексу відмініть. Я під час свого виступу сказав, що покуль вибори у Білорусі відбуваються по заві ту диктатора Сталіна, який казав, що не важно, як голосують, важно, хто і як лічить голоси. Я у виступі сказав, що не виключаю фальсифікацію виніку виборів.
Господар Ренкевич подав свою програму у газету «Республіка», але пакуль невідомо, коли вона буде надрукована. Ён назвав дискримінаційними рішення уладу про місце для агітації.
Просто місце, які визначені, скажімо, у центральному районі, вони цілком не уваходять в мій округ. Ніяким чином. Так отримується, що я по центральному району просто-напросто не здолюю зустрітися з людьми.
Напередодні незалежний телеканал «Белсат», який вещає з Польщі, пропонував кандидатам у депутати ефір для презентації своїх програмов. Незалежно від політичних поглядів, кожен кандидат має тут можливість безплатно виступити тягом 8 хвилин. Передачі вийдуть у блоках під назвою «Вибори 2008. Кандидати» від 16 до 26 вересня у найліпший ефірний час. Після матеріал з'явиться на сайті «Белсату». Керівник відділу новинів Олексій Діковіцький сказав:
«Напевно, шерах незалежних кандидатів мають менші можливості дійти до своїх виборців у порівнянні з офіційними кандидатами. Всі, поводу закону, мають рівне право, наприклад, виступу на телебаченні. Але ми добре відомо, що, окрім виступу на телебаченні, наприклад, кандидати правовладні використовують так званий адміністративний ресурс. І ясно, що їх шанси існувати в інформаційному просторі значно більше, ніж кандидатів демократичних. Тому ми вирішили поспробувати ніяк це компенсувати».
Это был Алексей Диковицкий, редактор телеканалу «Белсат». Ну, а зараз про сегодняшнюю программу, які пропонує гэты незалежный телеканал.
Сегодня на «Белсате». А 21.15 репортер познайомить вас с актуальными проблемами белорусского громадства. Тут нема завороненных тем. А позднее, а 22.05 «Крымская крыница» – документальный фильм про крымских татаров. І врешті о 23.00 апошняя частка детективного серіалу «Фальшивомонетники. Вяртання з граї». Глядіце нас про спадорожники Астра і Сіріус. До зустрічі на «Белсаті».
А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. На Гомельщині до назирання за парламентськими виборами приступили 4 довготермінові назиральники АБСЕ. Учора і сьогодні у регіоні знаходився і керівник місії назирання, амбасадор Герт Аренс. Він побував у Гомелі і Мазири. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
А про час зустрічі з представниками офіційних уладних структур і виборчих комісій назиральники мали розмови з представниками об'єднаних демократичних сил. І найперш з тими, хто відмовився до діла у виборах у якості кандидата у депутати. Говорить кандидат у депутати парламенту по Гомельській совєтській виборчій окрузі номер 34, старшиня обласної організації АГП Василь Поляков, який подав уже заяву на відмову від уділу у виборах.
Керівник місії по назиранню поцікавився, чому ми здимаємося на цьому етапі. Я повідомив, що з самого початку у нас були умови. Це включення у склад виборчих комісій всіх наших представників, це реєстрація всіх наших кандидатів і, по-третє, це спинення тиску на активістів і команди кандидатів від єдиного спису ОДС. Ці умови улади не виконали. Почуття особистої годності і самоповага не дозволяють кандидатам від ОДС далі удільничати у такій якості у гэтай кампаніі, у гэтым фарсе.
Міжнародныя назіральнікі пакуль не каментуюць рашэнне гомельскіх прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў выбарах, гэтак сама як і не агалошваюць высновы з назірання за выбарамі ў рэгіёне. Кіраўнік місіі амбасадар Арнс сказаў журналістам толькі тое, што першая прамежкавая справаздача з назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі на аснове фактаў будзе падрыхтавана цягам бягучага тыдня, і што байкот выбараў – гэта цяжкое рашэнне гомельскіх прадстаўнікоў апазіцыі. Свайго стаўлення да яго спадар Арнс не выказаў. Я не хотів би коментувати гэтае рашэнне. Як назіральнікі, ми можемо тільки констатувати факт, що гэта відбувається, і констатувати причину, яка при гэтым називається. Калі казаць увогуле, то байкот – гэта цяжкое рашэнне. Я довгий час провів на Балканах, і там було некалькі, у тым ліку, і непатрэбных байкотаў. У свою чергу, некоторі офіційні представники уладов у округових комісіях з жалем ставяться до відмови активістів АДС від уділу у виборах у якості кандидата у депутати. У приватності, вони шкодують, що у виборчих бюлетенях не буде відомого у Гомелі політика Василя Полякова. Говорить загадчиця організаційного відділу адміністрації Совєтського району Гомеля, сябра одної з округових комісій Валентина Ларченка.
Он ее сдымает. Пусть бы и от партии был, от ОГП кандидат. Ну, коль он снял свою кандидатуру, так снял. Ну что ж, мы ж не можем его заставить баллотироваться. Все из комиссии хотят выйти с окружных, хотя их всех туда, они вошли в комиссии. Но это приняло такое решение их партия, поэтому это их право.
Сказала Валентина Ларченко. Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз штрихи до обновленої передачі «Білоруська Атлантида».
Тутейшие Земля, народ, Вільня, партизан, Кліновський, КДБ.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Кожний четвер на свободі.
Першую передачу з нового циклю «Білоруська Атлантида» її автор назвав «Утопія Білорусь». Передачу слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Центральная выборная комиссия вернула у кола змагання несколько потенциальных кандидатов. Яны зарегистрованы после разгляду скаргов. Сегодня начинаются агитационные выступы кандидатов у депутаты на державном телебачении и радио. Свой эфир для выступу пропонует и незалежный телеканал «Белсат». Кандидат у депутаты сябар партии БНФ Ярослав Бернікович адмовився от теле- и радиовиступу на користь своего суперника, старшини Витебского облвыконкама Владимира Андрейченки. Керівник місії назиральника ОБС Герт Аренс, знаходячися на Гомельщині, цікавився, чому там представники об'єднаних демсілу адмовилися от уделу у виборах. У Витебской друкарні затримливают выпуск улеток кандидатки Татьяны Северинец. Спочатку были претензии до правопису, а потом до зместу улетки. Услед за Могилевым и Бобруйском свои ледовые палацы будут иметь Горки и Костюковичи. Российский олигарх Борис Березовский, який живе у Лондоне, прокомментовал вынесенный у Менску присуд громадянину США Эммануилу Зельцеру. Березовский лічить покарання занадто м'яким. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Еммануїл Зельцер осуджений Менським городським судом до 3 років позбавлення волі. Його звинуватили у зборі звісток комерційного характеру і у використанні підроблених документів. Супрацовники КДБ затримали його разом з секретаркою 12 сакавіка у Менським аеропорті, куди тіє прилетіли на самоліті Бориса Березовського. Еммануїл Зельцер займався справою, зв'язаною зі спадщиною грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі. Односно присуду Еммануїлу Зельцеру Борис Березовський заявив.
Суд разобрался, понял, что он мошенник.
Суд разобрался, зрозумел, что он махляр, и приговорил его до 3 года. Вось и весь мой комментар. Самое главное, что был признан факт махлярства, предъявление подробных документов. С какой метой? С метой промыслового шпионажа, те оволодание чужой маемостью, это меня в даденном контексте уже не хвалюет. Важно, что было признано, что Зельцер махляр. Это принципово.
Я уверен, что он мошенник.
Брат Эммануила Марк Зельцер твердит, что у жнивни вы двоечи наведывали Менск. Наведывали Зельцера у турме КДБ и выступили на процессе. Вы потребовали, каб Зельцер забрал свои показания, признал вину и отмовился от адвоката Гарачки.
Тут есть два момента. Я не собираюсь комментировать брата Эммануила Зельцера, такого ж махляра, как и сам Зельцер. Я лечу его брата так само махляром. Я так лічу, і гэта моє меркаванне. І я не збіраюся коментаваць яшчэ аднаго махляра. По-другое, я ніколі не даю інформацыі пра свае перамяшчэнні, паколькі гэта звязана з пагрозай майму жыццю. Вы добра ведаеце, што ў Лондоне быў арганізаваны замах на мяне расійскімі спецслужбамі, і на гэты конт быў афіцыйны каментар прадстаўніка МІ-5. Гэта злачынства было раскрыта тут, у Лондоне.
Это преступление было раскрыто здесь, в Лондоне.
Але это тое, что уже отбылося. Коли вы были, то вы можете это подтвердить, альбо...
Абсолютно нелогично то, что вы говорите. Я еще раз говорю, я не комментирую свои перемещения.
Марк Зельцер твердит, что вы были зацікавлены у этой справе, как его тут посадили. Бо вы претендуете на гроши подарка Цишвили. Быцем бы вы лечите себе 50-процентовым партнером. И словом, претендуете на его гроши.
Я не претендую ни на чьи деньги, кроме своих. Вот весь комментарий, еще раз говорю, Марка Зельцера... комментировать не собираюсь.
Як вы лічыце, ці павінны Эммануіла Зельцера памілаваць? Яго лёсам зацікавілася міжнародная амністыя. У яго слабое здароўе, яму не даюць магчымасці рэгулярна сустракацца з амерыканскім консулам.
Всё понятно. Я считаю, что просто ему мало дали. Но таковы беларускія законы. По тем статьям, по которым он совершил преступление, ему больше дать не могли. Так я понимаю.
У вас была магчымасць ознаёміцца з матэрыяламі справы?
Насколько я понимаю, процесс был закрытым, поэтому никакой информации о том, что там происходило, у меня нет.
Сказал по телефоне из Лондона нашему корреспонденту Олесю Дашчинскому Борис Березовский. Додам, что 26 вересня Верховный суд Беларуси почне разглядать касационную скаргу Эммануила Зельцера на вынесенный ему присуд.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Алис Мартинович с Барановичев. Лукашенку в российско-грузинском конфликте явно пошанцевало. И Захаду теперь не до его, и России он спотребился. Одиному союзнику Россия врешце снизить цену на газ. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навінаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі 512 тысяч інвалідаў, у тым ліку 30 тысяч дзяцей інвалідаў. І штогод колькасць інвалідаў павялічваецца на 5 тысяч. Што змянілася ў жыцці інвалідаў пасля адмены льготаў? Як рэалізуецца праграма так званага безбар'ернага асяроддзя ў доследзе Іны Студзінскай?
Намеснік начальніка ўправлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рыта Сушко паведаміла.
Основные социально-бытовые льготы в законе о государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан, для инвалидов первой группы, основные социально-бытовые сохранены. Вторая практически сохранена, а третья нет.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-возочников Сергей Дроздовский каже, что больше за все потерпели миновито инвалиды третьей группы.
Мало кто из депутатов, голосовавших за эти изменения, понимал, что человек с ампутацией лодыжки – это всего лишь инвалид третьей группы. И заработать себе на протез он в принципе никак не сможет. И потом только ахнули, ах, как же мы так смогли. Второе, автомобили. На самом деле ведь это было абсолютно не льгота. Государство гарантирует каждому в нашей стране свободу передвижения. И вот это было одной из гарантий для инвалидов опорно-двигательного аппарата.
У Беларуси прикладно 15 тысяч инвалидов на вазках. Супрацовница Министерства працы и социальной обороны Рита Сушко каже.
У нас коляска обеспечивается только инвалиды первой группы и бесплатно. Как правило, это белорусское производство.
Сергей Дроздовский добро ведая якость гэтых вазков.
Человек получает коляску, она сама. Он должен обратиться на сам протезный завод и ждать 2 недели, пока ему отремонтируют эту коляску. И то это возможно лишь один раз за весь срок эксплуатации. Если человек достаточно активно пользуется коляской, то ему покрышек хватает максимум на полгода. Смена покрышек возможна только единственный раз в виде ремонта.
Сергей Дроздовский каже, что зараз инвалиды любыми шляхами готовы отмовиться от бесплатных вазков белорусской вытворчасти и отрымать импортный вазок с гуманитарной допомоги, нават не новый. Инвалид с дзяцінства Дар'я Ліс дає такую оценку гэтым бясплатным вазкам беларускай вытворчасці.
Я их оцениваю на двойку по десятибалльной системе.
Что тычыцца замежных импортных вазкоў, ці доступныя яны по коштах?
Нет, замежные вазки недоступны по коштах, потому что кошт коляски без электропривода немецкой фирмы Майра 1700 евро.
Кошты вазков с электропроводом немецкой вытворчасти начинаются от 3000 евро. Правда, супрацовница Министерства працы и социальной обороны Рита Сушко поведомила.
Сейчас реализуется инновационный проект. Разрабатываем свою белорусскую коляску с электрифицированным приводом. Условия выдачи этой коляски несколько отличаются от условий выдачи комнатной либо прогулочной. Там будет взиматься плата в зависимости от категории, которой принадлежит инвалид первой группы.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-возочников Сергей Дроздовский расповедая.
Более 70% инвалиды нуждаются в коляске для перемещения по улице. То, что изготавливает сегодня министерство, это будет домашняя комнатная коляска с электрическим приводом.
Навод, коли у инвалида есть вазок с электроприводом, як ему трапить у будинок? Ведущий специалист Минпрацы Галина Трофименко запевнивая.
Ни один проект сегодня нового строительства не может быть принят к работе до тех пор, пока там не будет предусмотрены пандусы.
Сергей Дроздовский подтверждает, что апошним часом зрухи есть, пандусы сапраўды з'являются, але...
Строится пандус ко входу, а буквально за дверью 8 ступенек наверх. И там даже вахтера нет. А что дальше делать, непонятно совершенно.
И таких прикладов шмат. В Уручье побудовали новую станцию метро с лифтом для инвалидов. Лифт еще ни разу не включили. То и самое со спецвагоном для перевозки инвалидов. Праваднік вагону кажа, што пад'ёмнік там не працуе. Але самая вялікая праблема – гэта жытло. Жылыя дамы і кватэры не прыстасаваныя для інвалідаў, сцвярджае Сергей Дроздовскі.
Жыльём – это просто катастрофа. Вот из-за того, что даже инвалиды судятся с местными своими исполкомами за то, чтобы они им вернули деньги, за то, что инвалиды сами построили пандусы. И в этой абсурдной ситуации местные собесы выступают на стороне именно жильё, но никак не инвалида. У нас в Светлогорске даже судья сделал замечание такое. Как же так? Социальная защита выступает на стороне жильё, а не инвалида.
Хоть держава и декларует свою увагу до инвалидов, але нават тех, кто мае найгоршую категорию, першую нярэдка кажуть, насамрэч для улады яны люди другого гатунку. Але поводле ставлення грамадства да фізычна абмежаваных грамадзянаў, поводле клопату дзяржавы аб хворых, слабых, нямоглых, мяркуюць пра цывілізаванасць нацыі ў цэлым.
Даследаванне Іны Студзінскай. У наступній годині ефіру ми поговоримо про ефективність сродків, які укладаються у масовий спорт, і у приватності у будівництво льодових палаців. 8 з їх планують побудувати тільки у Могильовській області. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць толькі калі выпадкова. Наступнае падарожжа свабоды з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну.
Подорожные нотатки из Крамянца у нашем эфире хвилина у праз 20. Ну а зараз звонки на свободу. Огляд телефонованию апошних суток подрыхтовала Галина Бакунчик.
У Брюсселі адбыўся саміт Еўразвязу по пытанні палітыкі Расіі на Каўказе. Каментар слухачкі свободы.
На саммите, посвященному нападению российской армии на Грузию, Европейский Союз принял действительно очень мудрое и, отмечу, довольно пока еще спокойное для России решение, за что власть российская должна быть ему благодарна. Европейский Союз предоставил возможность России понять и исправить свою ошибку довольно еще в терпеливой форме, но любое терпение имеет предел.
Далее слухач задает питание.
Добрый день, Свобода. Хотел бы доведаться, який лёс черговых томов твору Василя Быкова. Ходят чутки, что 7 и 8 томы давно надрукованы и лежат у сховища друкарни у Екатеринбурге. Белорусский бок не здольны их выкупить за отсутности грошей. Откажите, коли ласка, а як на самой справе? Коли и где можно набыть черговые томы? Дякую за увагу, Илья Копыл, город Менск.
Отказывая старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич.
Великий дякую и за цікавость, и за пытание. На сам речь, наступные 3 томы полного сбора мастерских творов Василя Быкова не пылятся у друкарни российской. Все мои 8 томы уже завершается их верстка. Таким чином яны на столах укладальников и приступают до укладания 9-го тома. Таким чином при найлепшым раскладзе наступныя 3 тамы, 7, 8 і 9, павінны з'явіцца яшчэ сёлета. Азнаёміцца як і з першымі, так і наступнымі тамамі збору твору Василя Быкова можна ў бібліятэках Беларусі, а таксама набыць іх у нешматлікіх на сёння, на жаль, распаўсюднікаў.
У працяг літаратурнай тэмы яшчэ адно пытанне.
Главная задача литературы – это помогать людям жить. Поэзия тех же Вертинского, того же Баратулина, альбо Буралкина, альбо молодых наших христианских поэтов, хотя бы Кустова, типа Таранского, да помогая жить людям. А те, да помогают, какие есть здумени, так званых постмодернистов, людям жить. Вот откажите, Кайласка, мне на это питание. Питание народа. И те это культура белорусов. С вами был Алекс Лукашенко.
Отказывая литераторка Мария Мартысевич.
На мой погляд, аўтар пытання крыху адстае ад літаратурнага працэсу. Праблема ў тым, што прыходзяць новыя людзі і разам з імі прыходзіць новая паэтыка. І гэтая паэтыка блізкая ўжо іншым людзям. Ужо ёсць маладзейшыя людзі, якім гэтая паэзія дапамагае жыць. Што тычыцца, напрыклад, Кустава і Патаранскага, я не ведаю, мне іх паэзія жыць не дапамагае. Мне здаецца, ён аўтар ахвяра нейкага медійнага канону, то бок ён чуе тых аўтараў, якія проста найбольш прысутныя ў эфіры і мала цікавіцца паэзіяй як такой. У гэтым, скажам так, як бы народным крыкам, скажыце народу, няма нічога народнага. На жаль, гэтае меркаванне, яно склалася не ў народную асяродку, яно склалася ў асяродку так званых прафесійных літаратараў і крытыкаў. Варта пазбыцца стереотипов и поверить, что не только верши, написанные традиционалистично, только их можно прикладывать до рану.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода».
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля навінаў Валянцін Жданко чытае лісты на свабоду.
Вы слухаеце «Радуе Свабода». У Менску 18.30 у Праскай студыі «Далей» Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія пачала разглядаць скаргі незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. З рэгіёнаў Беларусі, акрамя Менску, у камісію звярнуліся 29 прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Скаргі некаторых з іх, у тым ліку і з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, Цэнтр выбаркам задаволіў. Сёння пачынаюцца выступы кандыдатаў у дэпутаты па радыё і тэлебачанні ў рамках агітацыйнай кампаніі, якая працягнецца да 27 верасня. Кандыдат у дэпутаты, сябар партыі БМФ Яраслаў Берніковіч, вырашыў адмовіцца ад тэле- і радыё выступу, бо мала хто з выбарцаў ягонай глыбоцкай выбарчай акругі нумар 22 глядзіць тэлеканал «ЛАД». Незалежны тэлеканал «Белсат», які вяшчае з Польшчы, таксама прапанаваў кандыдатам эфір для прэзентацыі сваіх праграмаў. На Гомельшчыні да назірання за парламенцкімі выбарамі прыступілі 4 доўгатэрміновыя назіральнікі АБСЕ. Учора і сёння ў рэгіёне знаходзіўся кіраўнік місіі назірання амбасадар Герт Аренс. А пра час сустрэчы з супрацоўнікамі афіцыйных уладных структураў і выбарчых камісій назіральнікі мелі размовы з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка не выключыў магчымасці роспуску парламенту ў звязку з крахам прозаходняй кіроўнай кааліцыі. У тэлезвароце да народу прэзідэнт заявіў, што скарыстаецца са свайго права распусціць парламент і прызначыць новыя выбары, калі новая кааліцыя не будзе сфармаваная цягам 30 дзён. Таксама ён сказаў, што ў парламенце распачаўся канстытуцыйны і палітычны пераварот. Еўрапейскі парламент заклікаў Расію як мага хутчэй вывесці свае войскі з Грузіі ў адпаведнасці з пагадненнем аб спыненні агню. Таксама дэпутаты Еўрапарламенту выказаліся за змяншэнне расійскай вайсковай прысутнасці ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэйні сёння прыбыў у Азербайджан, першую з трох краінаў былога СР, які ён наведае цягам рэгіянальнага турне. Чэйні, які моцна крытыкаваў Расію за ўвод войскаў Грузіі, таксама наведае Тбілісі і Кіеў. На прэм'ер-міністра Пакістану Юсуфа Разу Гілані сёння адбылася спроба замаху. У аўтамабіль прэм'ера стрэлілі некалькі разоў, прэм'ер не пацярпеў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжы свабоды. Сёння слухайце пра вёску Крамянец Лагойскага раёну. А зараз агляд лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Ваши дописы читал и комментуя Валянцін Жданко.
Война на Кавказе, оккупация России и частки грузинской территории, международная реакция на признание Москвой державной незалежности сепаратистских грузинских провинций Абхазии и Паўднёвай Осетии. Головная тема нашей пошты первого тыдня осени. Даўні слухач і аўтар «Свабоды» Эліс Марціновіч з Баранавіча ўлічыць, што грамадская рэакцыя на каўказскі крызіс у Беларусі такая ж, як і ў Расіі. Спадар Марціновіч піша. Вайна Расіі і Грузіі ўмацуе ў Беларусі славяна-расейскі ура-патрыятызм, як гэта ўжо здарылася ўласна ў Расіі. Бо беларусы гэта не такая сфармаваная нацыя, як палякі, прыбалты альбо ўкраінцы. Такія настроі ў Беларусі яўныя, іх добра бачна на абывательскім узроўні ў 90% выпадкаў. Лукашэнку ў расійска-грузінскім канфлікце яўна пашанцавала. І Захаду цяпер не да яго, і Расіі ён спатрэбіўся. Адзінаму саюзніку Расія ўрэшце знізіць цану на газ, а ў Захада тым часам з'явіліся адносна яго новыя планы і намеры. Там гатовы змірыцца з Лукашэнкам, абы толькі расійская мяжа не пачыналася ў берасці. А вось пра заходнім нас дэмакратам ніяк не пашанцавала. 10 мільёнаў беларусаў, якіх яны хочуць бачыць еўрапейцамі, будуць злосна бурчаць на заходніх абаронцаў Саакашвілі. Так, калі займацца дэмагогіяй, то і я згодны. Неаімперская Расія напала на суверэнную Грузію. Аднак варта памятаць найперш пра наш сектар інтарэсаў. Масавы беларускі абыватель на працягу абедзвюх чачэнскіх войнаў 90-х гадоў быў на баку палкоўніка Буданава, а зусім не ў лягеры Джахара Дудаева, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Баранавічаў. Спрэчныя высновы, спадар Марцінович. Падчас расейска-чачэнскага ўзброенага канфлікту большасць беларусаў цешылася з таго, што ўпершыню за два стагоддзі на гэтую чужую вайну, якую вяла Расія, не давядзецца пасылаць сваіх дзяцей і ўнукаў. І тым больш мала хто сімпатызаваў такім, як расійскі афіцэр Буданаў, асуджаны за забойства чачэнскай дзяўчыны. Зусім неадназначнае стаўленне ў беларускім грамадстве і да расійска-грузінскай вайны. Гэта відаць нават па тым, як гэты крызіс асвятляецца ў беларускіх медыях, у тым ліку дзяржаўных, і як на яго рэагуе беларуская ўлада. Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну ў сваім лісце на свабоду выказвае ўласнае разуменне сутнасці беларускіх выбараў і прычынаў і наступстваў вайны на Каўказе. Слухач піша. Многія калгасы ў раёне разваленыя, раскрадзеныя, а начальнікі, тым не менш, прэтэндуюць на тое, каб іх абралі ў палату прадстаўнікоў. І пралезуць жа, гэтак жа, як пралазілі ў мінулыя гады. Людзі цяпер шмат гавораць пра падзеі на Каўказе. Я тут нядаўна трапіў у шпіталь. Разгаварыліся пра гэта з суседам па ложку, расейцам. Ён мне актыўна даводзіў, што Абхазія, Дыасетыя, ледзь не спрадвечныя расейскія землі, адышлі да Расіі яшчэ ў 18 стагоддзі. А Грузія, маўляў, і абхазаў, і асетынаў, і расейцаў крыўдзіць. Я яму кажу, а вось калі я, беларус, гаспадар гэтай зямлі, накастыляю табе зараз, каб не наводзіў свае парадкі, дык ты што, будзеш клікаць на дапамогу расейскія войскі? На гэта ён прамаўчаў. Я так разумею, калі жывеш на чужой зямлі, дык павінен шанаваць чужыя законы, звычаі, мову. Вось у Нарвегіі мой знаёмы ў лагеры для ўцякачоў з іншых дзяржаў. Большасць людзей стараюцца ўладкавацца на працу, вучаць нарвежскую мову, паводзяць сябе ціха. А ёсць адна кампанія прыезджых з Расіі, дык яны працаваць не хочуць, крадуць у такіх жа, як самі ўцякачоў, п'юць і нават схітрыліся ва ўмовах лагеру гнаць самагон. Каму з гаспадароў такое спадабаецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Усё ж, спадар Мялешка, не варта акцэнтаваць увагу на нацыянальнай прыналежнасці хуліганаў, дэбашыраў ды злодзеяў. Што атрымліваецца, калі асуджаюць і пераследуюць не за канкрэтную віну, не за ўчынкі, а за колер скуры, веравызнання ці мову, чалавецтва ўжо шмат разоў бачыла і перажывала жах ад уласнага досведу, незалежна ад таго, дзе і калі гэта адбывалася. Ці ў Беларусі падчас фашысцкай акупацыі, ці ў Боснії ў 90-е гады, ці на Каўказе зусім нядаўна.
На хвалі Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Пра новую палітычную сітуацыю, якая склалася ў Беларусі пасля вызвалення палітвязняў, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікола Лойка з Менску. Слухач піша. Тое, што Аляксандр Казулін ды іншыя палітзняволеныя зноў на свабодзе, знакавая і радасная падзея ў жыцці нашай краіны. Гэта нараджае надзею на змены ў лепшы бок. Але ўсё ж адначасова ў душы застаецца і трывога. Ці не здарыцца столькі што вызваленымі палітыкамі тое ж, што здарылася з Геннадзем Карпенкам, Юрыем Захаранкам, Віктарам Ганчаром, Дзмітром Завадскім? Вядома, не дай Бог, каб так адбылося. Геннадія Карпенку і Юрія Захаренку я ведаю асабіста і добра усвідомляю, якая вялікая гэта страта для Беларусі. Таму заклікаю ўсіх палітвязняў быць гранічна пільнымі. Думайце і аналізуйце, з кім сустракацца, з кім можна выпіць кавы, а каму нельга давяраць. Цяпер такое жыццё, што ўсё можа здарыцца. Больш чым упэўнены, што ў апазіцыйным асяроддзі мноства асобаў, якія укараніліся сюды зусім не дзеля таго, каб рабіць добрую справу, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Лойка з Менску. Калі б пасля шэрагу палітычных знікненняў канца 90-х гадоў не было такога вялікага грамадскага розгаласу, калі б дэмакратычная апазіцыя не нагадвала ўвесь час, з году ў год і з месяца ў месяц пра гэту праблему, калі б яна не трапляла ў парадак дня перамоў паміж беларускай уладай і Захадам, хто ведае, ці не працягвалася б тая паласа знікнення ў палітычных апанентаў рэжыму і да сённяшняга дня. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Фелікс Шкірманкоў са Слаўгарада, напісаў на свабоду таксама пасля таго, як даведаўся пра вызваленне палітвязняў. Слухач піша. Для мяне, як і для многіх іншых патрыётаў нашай бацькаўшчыны, гэта была вялікая радасць, вестка пра тое, што Александр Казулін на свабодзе. Але адначасова вельмі засмуціла сітуацыя, якая склалася ў казулінскай партыі, сацыял-дэмакратычнай грамадзе. Пакуль Казулін пакутаваў у няволі, яго пераабралі, забралі пасаду кіраўніка партыі. Якая непрыстойнасць. Далей у лісце Фелікса Шкірманкова ёсць такія вершаваныя радкі, адрасаваныя тым, хто, на думку слухача, замінае з'яўленню ў апазіцыі свежых маладых сілаў. Сыдзіце з дарогі для новай хвалі, гатовай без страху наперад ісці, каб тое, што вы ў сваіх гульнях гублялі, падняць і да простых людзей данясці. Гэта была цытата з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. На заканчэнне ліст ад Тацяны Барэль Засіповічаў, якая паведамляе пра свае ўражанні ад наведвання адной са славутасцяў у Беларусі – возера Свіцязь. Слухачка піша. Вельмі хацелася паглядзець на гэты адзін з найпрыгажэйшых куткоў Беларусі. І вось 23 жніўня яля Свіцязі. Сапраўды, вада ў ім вельмі празрыстая, усё адно, як на далоні. Але прыемныя ўражанні адразу ж былі азмрочаныя засмешаным узбярэжжам, зламанымі масткамі. У вадзе бачныя мёртвыя рыбкі. Мне патлумачылі, што некаторыя ловяць рыбу так званымі павукамі, а злоўленую дробязь выкідваюць назад у ваду. Ля возера нямала людзей на падпітку. Машыны на ўзбярэжжы часцей з менскімі ды берасцейскімі нумарамі. Бачыла, як хацелі тут адпачыць бацькі з немаўляткам, але вымушаны былі паехаць шукаць іншае месца. Нідзе ніякай адміністрацыі, аховы, прыбіральні ў ніякім стане. Праблема уладкавацца тут на начлег. Расчараваныя хутка пакінулі возера і мы. Баліць сэрца. Хочацца крычаць, беражыце нашу зямлю, бо іншага месца для чалавека ў бліжэйшым сусвеце няма, напісала ў сваім лісце на свабоду Тацяна Барэль Засіповічаў. Звычайна ў адказ на такія папрокі мясцовыя ўлады наракаюць на бедны бюджэт і на свае сціплыя магчымасці. Хоць якія грошы патрэбны дзеля таго, каб абсталяваць на беразе папулярнага сярод турыстаў возера месца для аўтамабільнага кемпінгу. Выдаткі акупіліся б за некалькі сезонаў. Сям'я, прыехаўшы сюды на аўтамабілі, за невялікую плату атрымлівала б месца для намёту, доступ у душ і прыбіральню. Пры вялікім наплыве турыстаў праект гэты ў камерцыйным сэнсе вельмі прывабны. У суседніх краінах сотні падобных прыкладаў. Чыноўнікі не здольныя арганізаваць гэта самі, тады дастаткова даць на гэта дазвол прыватным прадпрымальнікам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко, а зараз увага нашыя паштовыя каардынаты.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі.
Радио Свобода, Бокс 3, вулица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Ческая Республика.
Я нагадаю, наш телефон у Минску 266-39-52, аутоотказник уключены круглые сутки. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. У эфира «Свобода» и зараз головные темы дня.
Центральная выборчая комиссия вернула у кола змагання некалькі потенційних кандидатов. Яны зарегистрованы после разгляду скаргов. Сёння пачынаюцца агітацыйныя выступы кандыдата ў дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Свой эфір для выступаў прапануе і незалежны тэлеканал «Белсат». Кандыдат у дэпутаты сябар партыі ВНФ Ярослав Берніковіч адмовіўся ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Владзіміра Андрэйчэнкі. Кіраўнік місіі назіральніка ОБС Герт Аренс, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Тацяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Услед за Магілёвым і Бабруйскам свае лядовыя палацы будуць мець Горкі і Касцюковічы.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Кліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Першую перадачу з новага цыклю беларускай Атлантыды слухайце ў нашым эфіры заўтра. Яе назоў «Утопія Беларусь». Удзельнічае літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. А зараз «Падарожжы свабоды». Сёння аповед Дмітра Паддубнага пра ягонае наведванне вёскі Крамянец. Гэтая вёска ў Лагойскім раёне.
Вёску Крамянец Лагойскага раёна я патрапіў амаль выпадкова. На першы погляд нічога выбітнага. Вёска як вёска. Звычайныя хаты, невялічкі сельмах, асфальт, які раптоўна заканчваецца за апошняй хатай. Па большай частцы сталага ўзросту жыхары. Але раптоўна прачнулася цікаўнасць журналіста. Няўжо ў гэтай вёсцы няма нічога такога, чым бы яна адрознівалася ад іншых? І з гэтым пытаннем пайшоў па хатах. Хата Софьи Васильевны Соболевской стоит на ускрайку и возвышается ледь не над усім Крамянцом. Не глеючи на больш чым сталый век, жанчына на пытанне про узрост отказала довольно кокетливо.
И сколько ж вам годков?
Года. Ну, а приезжали-то?
Ну, годов 70.
О,
молодю бабу, о, мама.
О, спасибо тебе, мой ты внучечек. 89.
И рассказала, чим на ее погляд вёска, дзе яна пражывала амаль усё жыццё, адрозніваецца ад вёсак суседак. Праўда, з улікам узросту нічога дзіўнага, што нават гэта досыць простае пытанне сталая жанчына наўпрост звязала з апошняй вайной.
Скажыце, вось кажуць, што кожная вёска адна ад другой адрозніваюцца.
Канее.
А вот чым Крамянец вот такі, ну, сказаць, выбітны, чым ён такі?
Нажы былі так спалілі. Спалили, что нигде его колодка, нигде ніякой древенки не было. Мы приехали, 7 недель были у леса, 7 недель. Приехали на свое вогнище, это как мы зовем, ну, где пунька стояла, где это сено складали. А так только один столбик огорода осталось, а так еще сгорело. И у нас было на хату древо навезено. Начесано и навезено. Что лежало на городе, то и осталось. А что под пунькой, то и сгорело.
Калі на думку бабулі Софі Крамянец адрозніваецца ад суседніх вёсак непахіснай жыццяздольнасцю і змог у свой час, як тая птушка Фенікс, адрадзіцца з папялішча, то на думку іншых жыхароў, выбітнасць іх у тым, што тут жыве слынная майстрыца Соф'я Мардас. Яе вышываныя рушнікі і посцілкі ведаюць не толькі ў навакольных вёсках, але і далёка за межамі Лагойскага раёну. Спадарыня Соф'я нарадзілася на Палессі, Паляшучка. Там і навучылася вышываць. Кажа, у іх вёсцы кожная дзяўчына павінна была сама сабе навышываць посцілак і рушнікоў на пасах. Без гэтага замуж дзеўку не бралі.
У нас яшчэ не было нават тады свету. Пры лучынцы, пры лампе мы былі вышывалі, усё дзяцінства было. Все стараліся прыданыя да замужества вышывалі пры лампе. Так далёка сядзелі, відна было, а цяпер пры лампачцы ўжо не відаць.
А гэта была традыцыя такая, каб да замужества там такі пасах сабраць?
О, да, у нас, да, у нас тады было гэтак, цяпер дык можа ўжо і не так. А тады ж мы яшчэ дзецьмі бегалі, глядзелі, калі маладую прывязуць да маладога ў хату, дык тады ад сцяны да сцяны такую нацягвалі жэрдку, вешалі, і на жэрдку жэрдку вывешвалі ўсё, што яна навышывала і наткала. Дык мы ж баяліся, што нас замуж возьмуць, а мы прыйдзем, і ў нас нічога нема, як нібыта гультаі. Стараліся, вучыліся, вышывалі, гатовілі сябе з малога дзяцінства да жызні.
Яна і зараз вельмі часта сядае і пачынае вышываць. Праўда, калі на Палессі вышывальшчыц збіралася, ды і зараз, кажа яна, збіраюцца па некалькі чалавек, то ў Краменцы ў яе кампаніі няма.
І у нас і цяпер, вот як я паеду дамоў на Палессі, у нас там людзі надта вышываюць. Вышываюць і вяжуць, і стараюць, і шавячоркі ўстраіваюць. Ткуць пасцілкі, так дываны называюць, пана, у нас там пасцілкі. Сабяруцца і сколька чалавек, да 15 в адну хату. І вечым сядзяць і да часу, і болей, як і мы ў маладосці, дык і цяпер зачастую там. А тут ужо гэтак не. Нема, ніхто ніколі не збіраецца, та рэдка хто дзе троху прыйдзе, у мяне папытаецца там вышыць і ўзор, які ўзяць, а так нема тут.
Выслухайце падарожжы свабоды і аповед Дзмітра Паддубнага аб паездку ў вёску Крамянец, што ў Лагойскім раёне.
Згадаўшы расказы пра багатыя паляшуцкія традыцыі, правакую спадарыню Соф'ю пытаннем пра народныя песні.
Песні спевалі, народныя традыцыі былі якія?
О, песні. Песні спевалі яшчэ і вунь як спевалі, ды народныя ўсякія, ды і самі прыдумлялі, дык яшчэ ж былі такія мы маладыя, і каб прывлечь да сябе хлопцаў, дык мы сядзім да часоў 10, хоць і ў школу хадзілі 7-8 клас, а ўсё равно ж ужо тяга была да гэта гуляння. Дык мы адзенемся, выйдзем на вуліцу, за заборам станем, ціхенька сколька песень спяём, каб хлопцы пачулі дзета, што дзета дзеўкі пяюць. І назад схаваемся ў хату, тады ўжо чуем, што пад вокнамі лазіць, паглядаюць, лампа ж гарыць, у хаце свет ужо 11 часоў. О, як было ў нас.
А вот зараз уже колькі гадоў прайшло, ці памятаеце што-небудзь з тых песень, ці бывае, што спяваеце што-небудзь?
Спяваю, бывае, што спяваю, але тут маіх песень людзі не ведаюць. Я спяю, яны слухаюць і плачуць, а гэтых песень і на маіх не ведаюць.
А якая вот самая любімая песня, якую бывае і да гэтага часу вот там, дзе якую зачаркай заспяваеце?
Я люблю такую сямейную, што калі дзяўчына пойдзе далёка замуж, ехаць не паедзеш часта дадому, і ўсё сям'ячу помніцца і чакаецца ўсё, я гэту песню моцна люблю.
А ці можаце запець вот кавалачак, хоць пачатак які, як яна гучыць?
І на гэтак спучыць. В огороде верба, а у саде вишня. Это ж моя родинонька погулять и вышла. Гуляй, гуляй, мяне вспоминае. Дзе ж та меншая сястрыца, што я ей не мае? Ждуць яны гадзіну, тоска наступае, а на трэцюю й гадзіну сестра прыезджае.
Ой, ты, доню, доню, яка стара стала, я ще б годик, я ще б два, я б тебе не узнала.
Одна з дачок спадарині Софії, Зоя, якая тільки раніцей приїхала на виходне до батьків з Мінську, розказала про святий камінь, що лежить на ускрайку вёски каля лесу.
З гэтым каменем некалькі звязана легенда, чаму ён прыходзіць, чаму ён святы. Дарэчы, калі я адкрыла энцыклапедыю, то знайшла, лічыцца, што гэта адзін з самых моцных у сваёй энергетыцы камянёў. І його ще називали дажджу бог, що означає камінь сонця, тобто символ самого моцного бога у язичників. З цим каменем є повір'я, що він ніким чином впливає на надвор'я. Коли от старається засуха, такої повір'я, що три жанчини, три кабети, обов'язково удови, повинні пойти до цього камені, попросити ось дажджу і його крануть з місця. Тобто, поскільки він тяжкий, там, ну, яким чином з підпоркою, не хтось його пошевелить, і тоді повинен пойти дождь. А от, а легенда є кілька зв'язаних з цим каменем. Одна саме така цікава. Давним-давно, ну, вельми давно, скажімо, вирішив місцевий святар побудувати церкву на вязкових могілках і покласти цей святий камінь у подмурок церкви. І він згадав місцевим людям, тобто вони зібрали повозку і почали кранати цей камінь. Але як тільки вони його закранули, пішов дощ. Ніяк не довезли цей камінь, на могілки поклали. Дощ не переставав йти. Будівництво подмурка церкви протягувалося, йшов місяць, другий. У людей були проблеми у селян, тому що гинули їх урожай, гинули палетки, все вимокало. І одно значення приснився тому святару сон, що він порушив камінь з крану, і дощ буде лить до тих часів, поки він не покриє камінь. А треба значити, що він лежав на той же момент на могилках, на гори, вище усієї вёски. Усвідомивши те, що він зробив, святар раніці попросив селян, вони запрягли коні і маленькою повозочкою, одною паркою коні, без яких проблем, вони його відвезли назад на уліст. Там, де він не лежав. І одразу дощ перестав йти.
Камінь, до якого Зоя мене проводила, і сапраўды має незвичайний вигляд з некими незрозумілими слядками. Не дивно, що і яны тлумачаться ще одної легенди.
На камінь є відбиточки, як нібито сляду чоловічих. Ну, є ну, така цікава пригожа легенда, романтична, не відаю, наскільки вона там з нічим. Повідає, що гэта Маці Божая, коли рятувала від Ірода немовля Ісуса, якраз таки вот вона бігала по землі і пригала з каменя на камінь. І от це один з тих камянів, на які вона приземлилася.
Тое, що місцевые жыхары шануюць свой святый камень, було відаць по тим, як чисто прибрано наукол. На камені лежали дары, лясные ягоды, кветки, дробные і не надто гроши. Что просять люди? Мясцовыя кажуць, нічога асаблівага, часцей, каб выканалася задуманае. Калі мы адыходзілі ад каменя, да яго падышлі хлопец з дзяўчынай. Грыбнікі вярталіся з лесу з поўнай торбай грыбоў. Адзін грыб, крэпенькі чашчавік, паклалі на камень, падзякавалі за паспяховае паляванне. Усё ж праўду кажуць, кожная вёска не падобная на іншую, і ў кожнай ёсць таямніца.
Подорожих свободы Змитер подубно рассказал про вёску Крамянец, что у Лагойском районе. Завтра Змитер поделится уражениями от наведывания мястэшка Лукавец, что у Вялейском районе.
Шановные слухачи, запишите, коль ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. хвалі 41,31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў, хвалі 49,41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр, частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.